Karataya. Mundu gustia etian geratu. Pistu eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen.
Carrying his Bible book, never has a problem, just has a cup. It's good clean alcohol, and it fills you up. And here I'll go laughing like a fool, yeah. Things ain't working out down at the farm. Got no bag or baggage or no love to keep me warm. And I ain't been in trouble since the day I was born. Things ain't working out down at the farm. I used to spend my sunny summer days up in the wind. Along came Fogarty, and it put me a whiz. Down to the station, that woods kept for strays. And I went laughing, geez, he like busting me, he like busting me. Things ain't working out down at the farm. Got no bag or baggage, or no love to keep me warm. And I ain't been in trouble since the day I was born. Things ain't working out down at the farm. Out down at the farm. He caught me unawares and he made me strip naked. Ooh, I was scared. Ooh, I was scared. I was shaking. And he said, it's you and me and me and you and 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 you and me. And I just kept laughing like a fool, yes. Things ain't working out down at the farm. Got no bag or baggage or no la-la-la-la felt warm. And I ain't been in trouble since the day I was born. Oh!
and I wait down at the farm.
Bueno, ba, hemen txegaude beste behin ere, gaurkoan igerriko zenioten Thin Lizzy talde irlandarra izango dugu izpide. Gaurko saioan eta baita biharkoan ere. Dublinen sortu zen 1969an eta hasierako partaideak Brian Downey baterian, Eric Bell gitarran eta noski taldeko frontmana Phil Lynott ziren bajoa jotzen zuen baita abesteaz gain. Rock eta hard rockaren zutabe oso garrantzitsu bat izan da Thin Lizzy, batez ere Irlandan. Musika modernoari bidea ireki ziolako, ez, herrialde honetan. Philip Parris Lynott Ingalaterran jaio zen, aita Guayanakoa eta ama Irlandarra zituen. Por cierto, ama orain bi urte hil zela, 88 urterekin. Phil jaio eta hilabete gutxira aitak utzi egin zituen, bere herrira joan zen, eskapatu egin zen, eta umea zela Dublinera joan zen bizitzera Phil. Oso ahots berezia zuen, bai abesten zein hizketan, talde baten presentziaren zatirik handiena ahotsean datza, eta bere ingurukoak bat datoz presentzia handiko tipo bat zela esaten, ba, metro eta 85 zentimetroko afroiledun tipo oso argala, eta Irlandako beltz ia bakarra izango zen, ez? Gainontzekoen gandik ezin bestean bere izten zena. Eta berezitasun hori bere alde erabiltzen ondo jakin zuen. Bajoarekin taula gainean dinamismo haundiko frontmana zen, ez? Rockizar tipikoa. Brian Downey bateria Lynotten etxalde berean bizi zen, eta biek Orphanage izeneko talde batean jotzen zuten. Eta antza, Eric Bell, Belfastetik etorritako gitarrista bat, ba aurretik den taldean Van Morrisonekin jo zuena, por cierto, haien kontzertu batera joan zen, eta atxeden aldian Ericek bere burua aurkeztu zuen, eta haiekin talde bat osatzea proposatu zien. Akordio batera iristeko, Lynottek bajoa jo nahi zuela, eta bere abesti propioak egin nahi zituela adierazi zuen. Eta Eric Bellek baldintza horiek onartu eta hala sortu zen Thin Lizzy.
That you married and you didn't know what to do. He'd been hit by a hammer on the head and nearly dead, and all our worst fears came true. Call the police, call the police, call the police, call the police. Johnny was a joker and a very heavy smoker, and he never ever broke the law. Then Miss Lizzy was a kept very busy, and sometimes very dizzy, we knew what for. Call the police, call the police, call the police, call the police. And take them all away. Lock them up. Call the police. Call the police. Call the police. Call the Canada police, Canada police, Canada police, Canada police, Canada.
we was a loner and a big time Al Capone, doing all his dipping from the door. He knew a shady dealer who had done a dirty DJ. The sooner he could settle the score.
Call the police. Call the police. Call the police. Call the police.
And lock 'em up. Have you anything to say?
Lehen diskoa 1971an kaleratu zuen taldeak Thin Lizzy izenpean, hau da, izen homonimoa zuen. Bell izan zen taldearen izena aukeratu zuena. John Mayall and the Blues Breakersen album baten azalean, lau partaideak, Blues Breakersak, lurrean eserita daude, eta Eric Clapton haien artean dago bino komiki bat irakurtzen. Zeinetan Thin Lizzy izeneko neskame robot baten istorioak agertzen ziren, ez garaian. Baina ezen Thin Lizzy, Thin Lizzy baizik, T-I-N-L-I-Z-Z-I-E idatzita. Eta beraiek, ba bueno, egin zuten Thin hitza Thinengatik aldatu. Gero esaten zuten, sanoida, ba bueno, Thin Lizzy deitzen zaiola, ba txuteak edo heroina xiringarekin sartzeko zainari, ba Thin Lizzy esaten zaiola, eta horregatik jarri ziotela izen hori, baina bueno, historia ofiziala, ba bueno, hau da. Entzun berri duguna bestia Call the Police da, 1972an kaleratutako Shades of a Blue Orphanage diskoan aurki daitekeena. 1973an, Vagabonds of the Western World kaleratu zuten, eta bertan entzun daiteke The Rocker abestia.
Soon be seeing them. Hey little girl, keep your head top of me. I'm a rocker. I'm a rocker. I'm a roller too, baby. I'm a rocker. Down at the juke joint, me and the boys are stopping, bippin' and boppin' and telling a dirty joke or two. This chick and I knew she was up for something, and I kissed her right there out of the blue. I said, hey baby, meet me, I'm a tough guy, got my sickle outside, you wanna try? She just looked at me and rolled them big eyes and said, oh, I'd do anything for you, 'cause you're a rocker. That's right, I'm a rocker.
Thank you.
the Rocker abestia genuen hori, oso abesti kaineroa ikusten duzue. Boloak bilatzen hasi ziren, baina Erresuma Batuan rock eszena puripurian zegoen bitartean, ba Irlanda oraindik oso atzean zegoen show bandek, hemen jazpanak zirenak, betetzen zituzten aretoak, Strangers in the Night eta Danny Boy bezalako modaz pasatako abestiak eskainiz. Finli ziren lehen kontzertuetako batean, telonero bezala show band hoietako bat, Irlandar show band batek jozuen, 600 pertsona edo egongo ziren ikusleen artean, eta Eric Bellen hitzetan, ba, bueno, very country people, ziren oso herriko jendea, oso eskualdeko jendea, jende tradizionala, agian tradizionalegia Thin Lizzy bezalako talde batentzat. Thin Lizzy eskenatokira igo zen eta rockeroen aurpegira, ba bueno, herritarrek barre egin zuten. Ezin bestean beraz Irlandatik alde egin eta 1971 eta 1971 Britania hundira joan ziren eta Decca Recordsekin sinatu zuten kontratua. Azkar etorri ziren lehen bi diskoak, baina arrakasta hundirik gabe. Hit bat lortu nahi bazuten, zorte irlandarra beharko zuten. Londresen, King's Crossen ensaiatzen zuten, bertan aspertuta zeudela, Lainotek gitarra hartu eta tentelarena egiten hasi zen, ez? Folk irlandarra abesten egongo balitz bezala. Hortik minutu batzutara txantxetan abesti irlandar bat abesten hasi zen. As I was going over the Cork and Kerry mountains, horrela, horrela esaten zuen. Brian bateriak lotxatuta eskuak aurpegira eramaten zituen, baina haien artean manajerra zegoen, Ted Carroll, eta ura entzun eta hala esan zien. Estudioan sartu eta abesti hori jo duzuen bezala grabatzen baduzue, hit bat izango duzue. Taldekideek Irlandatik musika hartatik urruntzeko alde egin zutela esan zioten eta orain folk abesti bat grabatzeko eskatzen zien manajerrak, beraz, bueno, tentelkeria bat zela eta erokeria bat zela esan zioten, ez? Baina azkenean grabatu zuten, Phil Lynottek bajoaren ordez gitarra jo zuen eta 1973 urtean kantu honekin Top of the Pops telebista saioan lehen agerraldia egin zuten eta Erresuma Batuko zerrendetan 6. postua lortu zuten. Ze abesti da hau? Whiskey in the Jar.
so maybe seven. In walked Captain Farrell. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. Mushroom, dumb a doo dumb a da. Chamber, but here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, much a ring, gumma do gumma da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar.
Whiskey in the Jarrekin lortutako arrakastaren ostean, Europako hainbat herrialdetan kontzertuak eman eta telebistan agerraldi ugari egin zituzten, eta Eric, rock izar martxa honekin kokoteraino zegoen. Berak gitarra jo nahi zuen, besterik ez, ez, musikarekin ondo pasa. Oso dezentratuta zegoen, gogorik gabe igotzen zen taula gainera, eta afinatu ere ez zuen egiten, ez? Berarentzako jada ez ziren Thin Lizzy. Thin Lizzyren izaera distortzionatu egin zen famaren kontu honekin. Behin, Belfasten jotzen ari zirela, bere buruari gitarra airean bota eta amplifikadoreari ostikada bat emateko esaten zion etengabe. Eta azkenean hori egin zuen. Eskenatokitik jetxi, koltsoneta baten gainean etzan, eta hor bukatu zen bere ibilbidea taldearekin. Belfasteko beste gazte bat sartu zen Eric ordezkatzera, Geri zuen izena, Geri Moore alegia. Baina ez zuen asko iraun, hiruzpalau hilabete soilik. Eta honen ostean Brian Robo Robertson, 17 urteko eskoziar bat sartu zen, Motorheaden ere gerora arituko zena. Taldekideek baina double gitar nahi zuten egin, hau da gitarra bikoitza nahi zuten egin, eta horretarako beste gitarrista bat sartu zen formazioan. Scott Gorham, estatu batu erra, fitxatu zuten. 1964 eta 1974ean, lau partaideko Thin Lizzyk bere laugarren diskoa kaleratu zuen, Night Life, eta bertan entzun daiteke Still in Love with You.
If I don't find something else to do, the sadness never ceases. I'm still in love with you. My head, it keeps on reeling. It's got me in the crazy state. Darling, darling, darling.
Nightlife eta urrengo urtean 75ean atera zuten Fightingekin arrakasta handia lortu zuten, baina Whiskey in the Jar eta gero 3 urte pasa ziren hit bat kaleratu gabe eta disketxeak ultimatuma eman zien. Diruz oso gaizki zebiltzan, oso baldintza txarretan bizi ziren, 1976ean Jailbreak diskoa kaleratu zuten arte.
In this town, see me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High and low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Some of us won't survive. See the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like the game, if you lose, go to jail.
Hortxe genuen Jailbreak, abesti kaineroa. Ba hori ez, azkenean, gartzelatik ies egitera animatzen gaitu. Jarraian entzungo duguna The Boys Are Back in Town, abesti aski ezaguna, eta bertan entzun daitezkeen gitarra doble hoiengatik ezpalitz, agian ez litzateke, bueno, gaur egun den bezain ezaguna izango. We'll be right back.
haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her.
Just a cowboy, lonesome on the trail. A starry night, a campfire light. The coyote call and the howling winds wail. So I'll ride out to the old sundown.
Lord, I'm just got my job busting Bronx for the rodeo. I'll turn around. And I'll move my fingers up and down, up and down. It's okay, amigo, just let me go. Riding in the rodeo.
Cowboy Song genuen hori Jailbreaken diskoan agertzen den beste abesti bat, ja hirugarrena jartzen dudana, baina ez azkena, jarraian entzungo duguna Emerald da.
Down from the glen came the marching men with their shields and their swords to fight the fight they believed to be right, overthrow the overlords. Towns where there was plenty, they brought plunder, swords and flame. When they left, the town was empty, and children would never play again. We'll be right back.
Hortxe Emerald abestia, eta bertan entzun daiteke, ba, bueno, Thin Lizzy-ren hain bereizgarria den double gitar hori. Eta gero, Scott eta Roboren arteko gitarra duelua ere bai, ezta? Ikaragarria benetan. Ba, Thin Lizzy-ren parrandarako gaitasuna gero eta handiagoa zen, gero eta festa handiagoak egiten zituzten, eta gero eta sustantzia gehiago hartzen zituzten. Mozkor pasatzen zuten eguna. Lainoten hitzetan musikari asko kexatzen zen ospearen zamaz, baina berak ospea gustuko zuela aitortu zuen, ez? Parranda, emakumeak, droga eta, bueno, arrakasta orokorrean. Hala, 1976ko estatu batuetako biraren erdian, goiz batean ohetik jeiki ezinik zegoela, lagunei ospitalera eramateko esan zien Philek. Eta hepatitisa zuela esan zioten. Bira bertan bera geratu zen eta ingurukoentzako sekulako atxekabea izan zen. Hilabete batzuren ostean, urte horretan bertan, Johnny the Fox diskoa kaleratu zuten. Bertan aurki dezakegu Don't Believe a Word. Emakumeak limurtzen dituen rockeroaren hitz zintzoak.
That I wrote this song for you. That just might be some other silly pretty girl I'm singing to. Don't believe a word, for words are so easily spoken. And your heart is just like that promise made to be broken.
Lainoten gaixotasuna eta gero managerrek bigarren estatu batuetako bira bat planeatu zuten 1976ko, baina Robo gitarristari Londreseko pub batean borroka bat gelditu nahian eskua botila batekin ebaki zioten zainak larriki zaurituz. Beraz, bira bertan bera geratu zen 1977ko urtarrilera arte. Lainot, Roborekin aserretu zen, eta bira egiteko berriz ere Gary Moore fitxatu zuten. Oraingoan turra Queenekin, Queen taldearekin egingo zuten. Talde honetan, gitarristen joanetorriak ugari dira ikusten duzuenez. 1977an Bad Reputation entzuten ari garen diskoa grabatu zuten, Tony Viscontirekin. Disko honetan Gary Moorek alde egin zuen, hau da, disko hau ez zuen grabatu bere proiektu pertsonalei, ba, bueno, ekiteko, ez, talde hautzi egin zuen. Eta taldekideek Lainot konbentzitu egin zuten, Robo berriz ere itzul zedin. Robo bueltatu zen, baina oso aserre eta apatiko. Estudioan Viscontik flipatu egin zuen gazte horrekin, ez? Botila beti alboan zuela, bazter batean inori itzik esan gabe zegoelako. Rollo txar hauek guztiak bazituzten ere, Bad Reputation ordura arteko diskorik arrakastatxuena izan zen. Lau astetan urrezko LP bilakatu zen. Hala ere, azkenean kokoteraino bukatu zuten taldekideek Roborekin eta berriz ere Gary Moore sartu zen taldera, oraingoan Black Rose diskoa grabatzera, baina hori urrengo saiorako utziko dugu. Ordu bete pasa zaiguia da konturatu gabe, hau da hortaz, Thin Lizzyren ibilbidearen lehen atala. Placer baduzue, bihar hemen izango gara talde honen historia nola amaitu zen kontatzeko. Nire partetik Dancing in the Moonlight abestiarekin utziko zaituztet. Beraz, besterik gabe bihar arte ondo segi, txintxo portatu edo ez, hori zuek ikusi eta gogoratu. Entzun kera deia, entzun, naiz irratia.
I should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight.
It's alright.
Dancing all right. In the moonlight. On this long, hot summer night.
It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in by 10. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming. To justify the end.
Dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight.
It's alright.
Dancing all right. In the moonlight. On this long hot summer night.
And I'm walking home. The last bus is long gone, but I'm dancing in the moonlight.
Long hot summer night.